haatanna aad dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan aan ku soo qaadanayno 20 guuradii kasoo wareegtay dagaalkii ciraaq ee maraykanka iyo xulafadiisu ay ku qaadeen maamulkii sadaam xuseen ee dalkaasi ciraaq. Xuseen bare aadan ayaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno 20 guurada kasoo wareegtay dagaalkii ciraaq ee ay maraykanka iyo xulafadiisu ku qaadeen maamulkii sadaam xuseen. dalka ciraaq waxaa bishan aynu ku jirno ee maaj 20-keeda laga xusayaa sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegtay markii maraykanka iyo xulafadiisu ay dagaalka ku qaadeen maamulkii sadaam xuseen. dagaalkaasi oo socday muddo 8 sano iyo 8 bilood ah, iyada oo si rasmi ah ay dowladda maraykanka ugu dhawaaqday in uu soo gabagaboobay 18-kii Disembar 2011. haddaba waa maxay taariikhda ka dambaysa dagaalkan iyo sababihii dhaliyay? waxaa arrintaasi sharaxaya mustafe sheekh aadan aamin oo ah saxafi ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
waxaynu u baahannahay inaynu taariikhda wax ka yar ogaano. waxaa jiri jiray xidhiidh dheer u dhexeeyay waddanka Maraykanka iyo waddanka Ciraaq. waxaynu la soconnaa sanadkii 1997-kii kacaan Islaamiya ayaa ka dhashay waddanka Iraan, kadibna waxaa bilaabmay dagaalkii Ciraaq iyo Iraan, kaasi oo ay dabada ka riixayeen waddanada reer galbeedka iyo waddanada Khaliijka oo ay ugu horreeyeen Sacuudi Arabiya iyo waddanada kale ee xulafada la aanba mandaqada lafteeda kamid ee carbeed. taasi waxay keentay waddanka Ciraaq inay dagaal xun oo aada loogu baaba'ay u dhex maro waddanka Iraan. dagaalkaasoo socday muddo 8 sannadood ah, markii dambena lagu guuleystay in la joojiyo. laakiin waqtigaasi kadib waddanka Ciraaq uu dagaalkii kolku ka soo baxay, dadka qaarkiin ay yidhaahdaan dagaalkaasi Ciraaq baa ku guuleysatay. inkastoo nidaamkii ka jira waddanka Iraan aan waxba laga bedelin oo kacaankii ka dhashay waddankaasi, laakiin waxaa la oran karaa dagaalkaasi laftiisu wuxuu keenay saameyn dhaqaale, dhibaatooyin fara badan, kala furfur fara badan ayuu keenay. kadibna waxaa yimid dagaalkii Khaliijka ee labaad ee uu waddanka Ciraaq uu ku qabsaday waddanka Kuwait, kaasi oo Ciraaq ma garatay meel adag ku sii ritay. kadibna dagaalkaasi wuxuu keenay inay markii dambe ay Maraykanka iyo xulafadiisa iyo Sacuudi Arabiya iyo wadano badan oo Khaliijka iyo wadano badan oo carbeed iyo wadano kale oo reer galbeedka kamid oo Ingiriisku uu ka kow yahay inay go'aansadaan oo UN-ta laga ansixiyo in Kuwait si xooga looga saaro Ciraaq. taasina waxay keentay inay Ciraaq loo burburiyo dhaqaale ahaan iyo military ahaan. arrimahaas oo dhan ayaa horta mataqaana taariikhiyan isa soo tarayay ilaa markii dambe lasoo gaaray 2001-kii markii taarihii dhaadheeraa la dumiyey, la weeraro, argixiso lagu qaaday. arrintaasi labdeeda waxay soo dedejisay in lagu tuhmo nidaamkii ka jiray magaalada Baqdaad ee uu hogaaminayay madaxweyne Sadaam Xuseen, in arrintaasina ay sii keento in ay asbaabta u waaweyn Maraykanku kula sii culloobay waddanka Ciraaq ay ahayd. marka waxaan oran karnaa ujeedooyin fara badan ayay Maraykanku u galeen Ciraaq oo ambay dagaalka ugu qaadeen berigaasi. laakiin runtu waxay tahay Maraykanku waxay lahaayeen ujeedooyin amba magaratay ahdaaf kala duwan bay lahaayeen. ka koobaad waxay ahayd la yidhaahdo dadka wax taxliiliya ay ku tilmaamaan in haykalka amba muuqaalka dowladaha mandaqadaasi ku yaala amba Khaliijka ha noqoto amba waddanka Ciraaq amba waddanka Iraan, in wax laga bedelo sidii uu ahaan jiray oo loo kala loo sameeyo lagu dhiso nidaam ku salaysan xagga magarata diimaha iyo madaahibta iyo dad kala duwan, si dowladda Israa'iil oo iyada u aragta waddanka Ciraaq u arkaysay inuu ku yahay jiritaankeega khatar uu ku yahay, inay hesho ay noqoto ta hogaamisa mandaqadaasi oo noqoto hormoodka dhaqaale ee military dhinac walba. taasi waa ta koobaad. ta labaad, cunaqabateyntii Ciraaq la saaray waxay keentay inay u burburiso waddanka Ciraaq oo Mareykanku uu saaray iyo xulafadiisu dhaqaale ahaan iyo military ahaanba way u baabaysay si loo helo loo gumaysto waddankaasi Ciraaq oo aan marna madax la soo kicin. Ta saddexaad aynu oran karno Mareykanku wuxuu doonayay inuu ku yeesho joogitaan military mandaqadaasi, taasina waxay soo dedejisay dagaalkii uu ku qaaday waddanka Ciraaq. Ta afraad waxaynu oran karnaa Mareykanku waxay noosh u sheegeen adduunyada amba reer galbeedku markay wateen waxay doonayeen waxay yiraahdeen waxaanu doonayna inaanu sameyno inaanu laga tuuro diktaatoorkii marka meesha ka jiray amba nidaamkii diktaatooriga ahaa ee Saddam Xuseen hoggaaminay ee ka jiray Ciraaq in laga tuuro si loo sameeyo dimuqraadiyad xuquuqa insaan iyo arrimo kalena ma garatay iyo la meesha la soo geliyo arrimahaas oo dhan ayaa iyada lafteeduna ka mid ahaa. Arrimo kale waxaa jira iyaduna xagga dhaqaalaha la xidhiidha oo dabcan waddanka Ciraaq wuxuu ka mid yahay wadanada ugu waaweyn adduunyada ee soo saara xagga batroolka amba shidaalka, taasina waxay keentay in ay damacsan yihiin Mareykanka iyo xulafadiisu inay resourceka amba xoolaha iyo amba hantida ay haystaan amba waxaa dhulka hoostiisa ku jira amba batrool ha noqoto ama macdan ha noqoto in waddankaasi ay helaan.
Dagaalka Ciraaq ayaa ka sokow dalkaasi waxa uu saameyn ku yeeshay bariga dhexe iyo guud ahaan gobolka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Dagaalkii lagu qaaday Ciraaq 2003 waxa uu yeeshay saameyn aad u ballaaran. Waxaa dhacday in ay dhalato marka in dalkii uu kala daato nidaamkii dowliga ahaa uu hawada ka baxo, in ay timiday in ciidamadii awooddii dowladnimo oo dhani ay baxday, madax cusub la sameeyo, ciidamo cusub la qoro, iska hor yimaadaan shucuubtii kala duwanayd ee ku dhaqnayd dalka Ciraaq gudihiisa, iyagoo isku laynaya mabaadii kala duwan oo ay Sunni iyo Shiico oo kale isqabsadeen. Waxaan ogsoonahay in ay ka dhasheen ururkii ISIS oo kale, oo aan ognahay in Ciraaq iyo wadamada dariskaba uu dhibaato aad u fara badan ka geystay. Waxaa dhacday Mareykanka naftiisu in uu sawirro aada u fool xun u geystay ama ku dhibaateeyey shacabka reer Ciraaq, oo ay ka mid ahayd xabsiga Abu Ghuraib oo kale dhibaatooyinkii ka dhacay, weeraro badan oo dad lagu dilay. Xeelahaasoo dhan marka la isu geeyo, waxaa la odhan karaa tacadiyo aada u kala duwan ayaa ka dhacay, kuwa oo keenay naftiisa in fikirkii Mareykanku ay ka aaminsanaayeen wadamo badani ay isbedesho. Haddaba culimada ku takhasustay shuruucda dagaalada adduunku siday u arkayeen dagaalkan? Waxaa dhacday in laysku khilaafo oo la yidhaahdo dagaalkani justification ahaan ma waafiqi karo shuruucda dagaalnimo ee adduunka, laakiin wuxuu ahaa dagaal uu Mareykanku si khaasa isagu danihiisa ugu watay. Waxaan ogsoonahay in Bush uu aabihii horay weerarka usoo geystay uu isagu sii dhameystiray, sida dadka qaar ku aan duconayaan. Waxaan kaloo ogsoonahay inuu Bush ka soo jeeday gobolka Texas oo ah gobol saliidda qani ku ah, mar walbana xiriirka ganacsiga saliidda uu fokuskiisu ahaa, ayna timiday in gacanta lagu dhigo awooddii saliideed ee dalka Ciraaq lahayd, awooddii dhaqaale ee dalka Ciraaq lahayd, ilaa iyo ay ku dambeysay dalka Ciraaq halka uu maanta taagan yahay oo uu kala daadsan yahay, oo wax dowlad ah oo la oran karayo dowladnimo halkii ay shalay taagneyd ama 2003 markii la weeraray ay taagneyd ayuu taagan yahay. Marka siyaabahaasoo dhan markaad u eegto, waqt dagaalka Ciraaq waxaa la oran karayaa waa dagaal saameyn aad u ballaaran yeeshay tan iyo dagaaladii u dambeeyey ee dunidan casriga ah ka dhaca.
Inkasta oo dowladda Mareykanku ay tan iyo markii dagaalku u joogsaday ay malaayiin dollar ku bixisay dibudhiska iyo taageerada ciidanka dalkaasi iyo maamul wanaagga waddankaasi, haddana waxaa muuqata in musuqmaasuq iyo nabadgelyo darro ay weli ka jirto Ciraaq, iyada oo sanad guuradani 20-aad ee dagaalka Ciraaq ee sanadkan ay ku soo beegmayso fadeexaddii musuqmaasuq ee ugu weynay taariikhda Ciraaq, iyadoo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalkaasi lagu eedeynayo xadista kumanaan milyan oo dollar, sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalkani Mareykanka.
Arrinta ugu daran ee dadka maaragtay reer Ciraaq la oran karo way ka dhaxleen ama hadda dhibaatada ugu weyn la tacaalayaani waxay weeyaan dowlad xumo iyo musuq maasuq baahsan oo 20-kaas sano haystay dadka Ciraaq ku nool ama ku habsatay. Iyadoo hadda 20 jirkan ama 20 sano ay kasoo wareegtay ay ku soo beegantay arintii ugu darnayd abid ee soo marta waddanka Ciraaq xagga musuqmaasuqa, iyadoo ay ka dhacday xatooyo ama tuugo aad u weyn oo runtii dadka reer Ciraaq ay ku tilmaameenba xatooyadii qarniga ay u bixiyeen ama tuugnimadii qarniga ay u bixiyeen, taasoo runtii ka dhacday waaxda cashuuraadka ee hoos timaada maaragtay wasaaradda maaliyadda, iyadoo maaragtay ay qaybtaasi ay leedahay waaxda cashuuraadku ay leedahay qayb la yiraahdo maaragtay amaanaadka oo account ay dadka qandaraasyada ka qaata ama shirkadaha la shaqeeya dowladda laga qaado lacag horumarina oo 5% ilaa 10% laga qaado oo la dhigo qaybtaas amaanaadka, lacagahaas oo aanan gelin khasnada dowladda lagu hayo halkaas muddo 5 sano ah inta ay maaragtay shirkadahaasi ama dadka ganacsatadii ay shaqada fulinayaan. Kadib 5 sano kadibna maaragtay la xisaabtamo haddii dadkaasi lacag lagu yeesho ama cashuuraad ha noqoto wax kale ha noqoteena loo goosto, haddii kalena maaragtay lacagtaas loo celiyo oo lacagtaasi halka ay taalo. Waxaa jirtay maaragtay mar isqabqabsi ama proseskii oo dadka ku dheeraaday lacagaha loo soo celinayo darteed ayaa zamankii ra-iisul wasaarihii Xaydar al-Cibaadi 2007 meelaha ayaa waxa uu sameeyay waax la yiraahdo maaragtay ilaalada maalkaas ama afka qalad loo yaqaano Financial Regulatory Authority la yiraahdo afka carabigana raqaabal maaliya la yiraahdo, oo shaqadoodu tahay inay ilaaliso in lacagtaas laga qaaday shirkadaha iyo ganacsatadaas ee halka taala ay wali gelin khasnada dowladda inay proseskeedaas ilaaliso inay si fiican u socoto haddii ay dadkaasi xaq u yeeshaan loo celiyo haddii ay dowladu yeelatana dowladda loo siiyo. Sidaas ayay maaragtay iyadoo ku socota ayaa waxa dhacday mar muddo sanadkii hore in guddiga maaliyadda ee baarlamaanku ninka haysta ayuu amar bixiyay oo uu yiraahdo maaragtay waaxdaas ilaalada ah ee lacagtaas ilaalisa ha laga saaro meesh ha la kala diro. Codsi uu gudbiyay ra-iisul wasaarihii markaa joogay Al-Kadimi ee kan ka horeeyay ayuu u gudbiyay, kadibna maaragtay isna sidii ra-iisul wasaaruhu ku aqbalay qoladii markaas authority-ga u lahayd inay ilaaliso maaragtay lacagtaana sidii lagu kala diray. Waa diyaarinta maaragtay xatooyadan ama tuugnimadan markii la diyaarinay weeyaan, markii la kala direna la bilaabay maaragtay in lacaga tiro badan oo aad u tiro badan in laga xado account-kaas ama qaybtaas laga shirkadaha laga qaaday ganacsada lacag badan laga xaday, lacagtaas oo lagu tilmaamo maaragtay 2,500 oo milyan inay gaadhay. Hadda sida la sheegayo 2,500 oo milyan lacag gaaraysa in laga xaday oo laga qaatay muddo 11 biloodana maaragtay lacagta lagu qaatay laga soo bilaabo 2020-kii bishii 8-daad ilaa 2022-kii 11-ka bilood lacagtaasi la xadayay ilaa 247 jeegna loo qoray 5 shirkadood oo la sameeyay oo la rabay in lagu xado lacagtaasna la sameeyay jeegagaasna 11-ka bilood loo qoray shirkadahaas, kadibna ay account ku shubteen bangi la yiraahdo Rafidayn Bank oo xukuumadu leedahay ay account-dooda ugu dhacday halkaasna ay cash lacagaha ugala baxayeen oo baabuur lagu daldalayay oo saa ugala baxeen. Lacagihii khasnada dowladana ma gelin dadkiina uma noqonin, laakiin shirkadahaas jeegag loogu qoray kadibna bangigaabay ku dhacday Rafidayn Bank la yiraahdo halkaabayna maaragtay dadkii shirkadaha lahaasi ay cash ugala baxeen baabuur ku gurteen 2,500 milyankaasna halka ay ku tagtay ilaa maaragtay wasiirkii maaliyadda markii hayay xilka uu ka war helay arrinkaas, kadibna uu gudbiyay ra-iisul wasaaraha markii laga hoos qaadi waayayna uu iscasilay oo iskaga tegay. Arrintaasina sida ay ku soo shaac baxday haddana ay tahay arrinta ugu weyn ee hadda maanta haysata Ciraaq, dhibaatada ugu weyn ee haysata. Ilaa hadda hal nin baa loo qabtay oo la yiraahdo Nuur Suhayr Jaasim oo ninka lacagaha inta ugu badan u qaatay lagu toonsan yahay. 5 shirkadood ee lacagahan qaatay ayuu 2 isagu lahaa, lacag badan baa maaragtay isaga ku tagtay isagoo waddan kasii baxsanaya ayaa la qabtay waa la hayaa. Laakiin baaritaanada soo baxaya maalin walba waxa ay maaragtay soo saarayaan in ay shakhsiya laba kaliya ayna arintan ku lug lahayn ee dad dawladda kamid ah haday noqoto wasiirro haday noqoto maarinta la taliyayaal haday noqoto dad awood badan kula dawladda ilaa ra'iisul wasaarihi ay gaadhay hadda la leeyahay isaga laftigiisa ayaa ku lug leh arintaas ay socoto maalin walba waxa ka soo baxaya maarinta ee arin cusub iyo warar cusub baa ka soo baxaya ee welina ay taagan tahay de dawladdiina ay gashay si loo maareeyana ilaa hadda la garan laayahay dhibaatada ugu weyn ee hadda haysata Iraqna ay noqoto.
Taasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.